Goeiedag, lieve luisteraar. Wat 'n voorreg het ek om vandag weer met jou te mag gesels. Ons is besig met die kort boekie, is eintlik 'n briefie, naamlik die een wat Paulus gerig het aan Titus. Nou, miskien moet ek jou ietsie net vertel van Titus, want jy weet, Titus was die naam van 'n medewerker van Paulus, van wie die apostel regtig baie gedink het, maar wat ook vir baie belangrike werk gebruik is deur Paulus. Maar van wie ons eintlik self nie 'n enkele woord in die Nuwe Testament vind nie. Vir my nog die mees merkwaardige wat Titus betref, is dat sy naam nêrens in die boek Handelinge genoem word nie. Want 'n mens sal nou dink, as 'n ou so 'n belangrike werk doen, dat Paulus meermale na hom sou verwys. Maar Lukas, wat die boek Handelinge geskryf het, om watter rede, weet ons natuurlik nou nie, het hy nie Titus vermeld in die boek Handelinge nie. Nou, wat weet ons van hom? Titus was naamlik 'n baie interessante ou, en ons weet nogal tamelik baie, want hy was van Griekse afkoms. Gaan kyk maar in Galasiërs 2 vers 3, dan sal jy dit sien. En hy sou dus ook die mense van Kreta se taal en gewoontes baie goed verstaan het. Heel waarskynlik dus die rede waarom Paulus hom daar op Kreta so 'n bietjie losgelaat het op die gemeente. Titus het onder Paulus se bediening tot bekering gekom en hy was ook Paulus se medewerker in gemeentes soos byvoorbeeld in Korinte. Gaan kyk maar in 2 Korintiërs 7 vers 5 tot 7. Hy was ook 'n medewerker in Dalmasie, 2 Timoteus 4 vers 10 en dan soos ek nou gesê het op Kreta natuurlik. Dit weet ons omdat in die verband daar inligting gegee word in vers 5 wat ons net nou gaan behandel. Dis ook interessant as 'n mens nou probeer afleidings maak wat sy persoonlikheid betref. Ek sou sê Titus was 'n baie taktvolle persoon. Seker daarom dat Paulus hom in probleemgemeentes ingespan het. Want dan het jy nou ou regtig nodig wat takt het. As 'n mens byvoorbeeld dink aan die gemeente, nie net op Kreta nie, daaroor gaan ons nou nog praat, maar veral die gemeente van Korinte. Dan moes jy seker hare op jou tande gehad het om daar die maste kon opkom. Dink nou oor al die goed waar hulle Paulus oor gevra het, nê, oor die gawes, oor die eet van offervleis. Mag 'n mens nou vleis wat in die slaghuis gekoop word na en wat voor die tyd natuurlik nou geoffer is, nie afvoer, mag jy dit nou eet? Mag jy dit nou nie eet nie? Nou, op al daai soort van moeilike vrae moes Paulus vir hulle antwoord gee. En Paulus gebruik nou vir Titus op 'n stadium om daar in Korinte te help. Titus se naam kom wel 13 keer voor in Paulus se briewe. Alhoewel hy is nou nie, soos ek nou gesê het, ons sy naam kry in die boek Handelinge nie. Hy vergesel Paulus op sy belangrike reis na Jerusalem vir die eerste, kom ons noem dit die eerste sinode van Handelinge 15. Die Bybel noem dit gewoonlik in die vertaling die eerste kerkvergadering in Jerusalem. En gaan kyk ook in Galasiërs 2 se eerste 5 versies. Nou, baie interessant, want Paulus neem hom saam na Jerusalem toe, juis as iemand wat nie besny is nie. Titus word ook daar 'n toets aangelê om die saak uit te maak dat Christene nie meer die Joodse gebruike hoef te onderhou nie. En dit is soos 'n baie belangrike vraagstuk wat ook behandel moes word en inderdaad bespreek is daar in Jerusalem en waaroor die vroeë kerk moes uitsluitsel gee. Moet hulle nou sulke gebruike soos byvoorbeeld die besnydenis nog handhaaf? En die kerkvergadering het gesê nee. Dit was 'n teken van die ou verbond en nou is ons in 'n nuwe verbond met die Here. Maar miskien, liewe luisteraar, die beste getuigskrif oor Titus dink ek kom van Paulus self. Hy skryf byvoorbeeld in 2 Korintiërs by die 12de hoofstuk by vers 18, wanneer hy oor hulle verhouding praat, sê hy, handel hy en ek nie in dieselfde gees nie en loop ons nie in dieselfde spore nie? En nou, ek dink dit is 'n baie mooi opmerking, wat 'n aanduiding is van mense wat in dieselfde gees handel en in dieselfde spore loop, dat daar duidelik 'n baie goeie verhouding tussen hulle was. Maar nou ja, goed, ek het gedink is miskien maar net goed as ek so 'n bietjie die inligting oor wat ons van Titus weet met jou sal deel. Nou, dit bring my, 'n liewe luisteraar, by vers 3, waar ons nou verlede keer opgehou het by vers 2. Dit is Titus hoofstuk 1 vers 3 en 4. Kom ons lees dit eers en praat ons verder. Nou het God op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur prediking wat as opdrag aan my toe vertrou is deur God ons verlosser aan Titus. Nou het ek nou vir jou vertel van Titus, nou hoef ek nie nou hier te onderbreek nie. Aan Titus, my eie kind in die geloof wat ons albei bely. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. Nou kom ons gesels daaroor want dit is interessante dinge wat ons hier lees, nie waar nie. Het jy opgelet, liewe luisteraar? Hier staan dat God ons verlosser is, in die derde versie. En in die volgende vers, namelijk vers 4, dat Jezus ons verlosser is. Nou, dit is interessant, want dit beskrywe hoe God die Vader en God die Seun by ons verlossing betrokke is. God het die verlossing beplan. En Jezus, die Seun, het 'n deel van die verlossingsplan tot uitvoer gebring deur mens te word. Uiteindelik aan die kruis te sterf, die dood te oorwin en op te staan. En so is daar nou vrede tussen jou en God. Dis belangrik dat Christus die vrede bewerk het. Want die woordjie vrede, wat ook hier gebruik word, liewe luisteraar, en op baie plekke in die Bybel gebruik word, is baie belangrik. Daar kon nie werklik vrede tussen God en mense kom, as die Here Jesus dit nie bewerk het nie. En interessant dat die apostel skrywe in die derde vers, op die bestemde tyd. Nou dit is dieselfde uitdrukking wat 'n mens kry in Galasiërs 4 vers 4, waar Paulus praat van, toe God sy Seun in die wêreld gestuur het, op die bestemde tyd. Met ander woorde, die Here Jesus het eers in die wêreld ingekom in daardie oomblik in die tyd wat God bepaal het. Dit is dus op die bestemde tyd, die tyd wat die Here daarvoor bepaal het, eers toe is die boodskap van die ewige lewe bekend gemaak deur die prediking. Baie interessant. Prediking vorm dus van vroeg af in die Christelike kerk 'n baie belangrike deel, ook van die erediens. En die opdrag, soos Paulus het noem, die opdrag dus om die boodskap te verkondig, het Paulus ontvang van God ons verlosser. Daar kan dus geen twyfel wees nie. Paulus, reg hier by die aanvang van sy briefie aan Titus, beklemtoon dit, uit watter hoek en op grond van watter gesag hy hierdie briefie skrywe. Nou moet 'n mens natuurlik onthou, Titus, wat 'n Griek was, was een van Paulus se mees betroubare medewerkers. Daarom het ek vir jou gesê, Paulus het hom op 'n keer na Korinthe toe gestuur, om die gemeente daar met seker probleme te help. Jy kan spesifiek gaan kyk as jy wil in 2 Korintiërs hoofstuk 7 en ook hoofstuk 8. En hulle twee het saam gereis na Jerusalem, as jy die teks wil hê, Galasiërs 2 vers 3, en natuurlik hierdie 5de versie hier in die boekie Titus. Paulus het hom toe uiteindelik op Kreta, pragtige eiland, agtergelaat om die nuwe gemeentes wat oral op die eiland gestig is, in hulle opbou en in hulle ontwikkeling te begelei. Interessant ook, as ek net 'n ander gedeelte mag wys, in 2 Timoteus 4 vers 10 lees ons vir die laaste keer in die Bybel oor Titus. Hy wat eintlik 'n heiden was, is deur die gemeenskaplike geloof in Christus so innig met Paulus wat 'n Jood was, verbind, dat die apostel hom my eie kind noem. Mens kry dieselfde gedagte wat Paulus gebruik wanneer hy oor sy ander geestelike seun, Timoteus praat, né? My seun. En dan is dit maar iemand wat hy so noem omdat beide Timoteus en Titus onder Paulus se bediening tot geloof in die Here Jesus Christus gekom het. In Paulus se geval gaan kyk in 1 Timoteus 1 by die tweede versie. Dan kan jy dit self in die Bybel lees. Nou ja, goed. Ek wil graag dat ons ook so bietjie sal stil staan by vers 5. Ek wil ook net uitwys, liewe luisteraar, dat Titus eintlik in 'n sekere sin op die eiland Kreta 'n besoekende evangeliedienaar was. En die rede hoekom ek dit sê, is omdat sy verblyf eintlik maar net tydelik was. En Paulus noem in Titus 3 by die 12de versie, ons gaan nog daarby kom, maar omdat ek nou oor Titus gepraat het, wil ek sommer maar hier sê, noem Paulus dat hy vir Tychicus en vir Artemas sal stuur om by Titus oor te neem. Daarom kan 'n mens in 'n sekere sin sê Titus was seker maar net tydelik, so vir 'n korter rukkie, ons weet nou nie presies hoe lank nie. Maar hierdie 5de versie is ook baie interessant. Kom ek lees dit eers. Ek het jou op Krete agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word in orde moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel soos ek dit aan jou opgedra het. So daar was dus spesifieke take wat Paulus gelos het. Behalwe hierdie opmerking in vers 5 het ons eintlik geen ander getuienis dat Paulus die eiland vroeër saam met Titus besoek het nie. Dit kon egter wel gebeur het nadat die apostel vrygelaat is net kort na sy eerste gevangenskap. Maar ons het nie finaal uitsluitsel daaroor nie. Ek noem dit maar net as 'n interessante gegewe. Liewe luisteraar, dit is ook belangrik dat ons so bietjie ietsie van daardie eilandjie sal weet. Dit voel net altyd vir my as ek iets van die geskiedenis en die omstandighede en die agtergrond van 'n plek ken, dat ek die evangelie en die manier waarop dit daar verkondig word en die organisasie plaasvind, beter begryp as ek dit lees teen die agtergrond. So kom ek sê jou ietsie van Kreta se vroeëre geskiedenis sonder dat ons nou by die geskiedenis gaan vashak. Dit het natuurlik vroeër in die geskiedenis besonder goed gegaan op Kreta. En jy geweet dat so vroeg as 3000 voor Christus tot ongeveer 1550 voor Christus het die beskawing op Kreta 'n geweldige opbloei belewe. Die bevolking was toe welvarend, was goed ontwikkel. Selfs klein plattelandse dorpies se strate was geplavei. Daar was pragtige huise, daar was lopende water op die eiland. Die mense van Kreta het hulle eie skryfkuns beoefen, hulle eie tipe boukuns. En 'n heel unieke staatsbestel is deur hulle ontwikkel deur die eeue. Nou kan jy my vra nou maar, broer Johan, waar kry ou hierdie inligting, veral nou as jy sê baie van die strate was geplavei? Natuurlik uit die resultate van die argeologie. Die argeologie, luisteraar, is eintlik maar 'n baie jong wetenskap. Wat nie so lank gelede nie regtig maar eers beslag begin kry het. Nou uit die argeologie is die bedoeling natuurlik nooit om die Bybel waar te bewys nie. Ons gaan uit van die aanname, se geloofsaanname, dat die Bybel waar is. Wat die argeologie ons baie mee help, is om die prentjie van die verhoog waarin die Bybelfigure opgetree het, beter te verstaan. So die argeologie bewys nie die Bybel nie. Die argeologie help ons om toelichting te gee, sodat ons die verhoog en die styl en die kleredrag en die manier waarop die strate geplavei het en die manier waarop hulle huise gebou het, dat ons dit net beter verstaan en dus die lewenstyl daaruit kan aflei. Die mense op Kreta se regerders het enorme paleise gebou, vroeg in die geskiedenis al. Byvoorbeeld, die paleis van 'n baie beroemde man met die naam van Knossos is as een van die sewe wonders van die antieke wêreld beskou. Ook die Kretensers se kuns, veral hulle pottebakkerskuns, is tot vandag toe wêreldberoemd. Daar het 'n baie groot invloed van hierdie gevorderde beskawing af uitgegaan. Ons moet nie dit vergeet nie. In baie opsigte is Kreta die geboorteplek van die Griekse kultuur. Soms word dit gepraat en genoem die Hellenisme, waaruit die westerse beskawing in werklikheid gebore is. Dit is ook interessant om te weet dat 'n hele reeks aardbewings en vulkaniese uitbarstings die land oor 'n periode verswak het en in 'n sekere sin selfs weerloos gelaat het teen invallers. So teen die jaar 1500 voor Christus was die wonder van sukses en voorspoed vir die mense van Kreta eintlik in 'n groot mate verby. Daarna was hulle eintlik maar op die afdraande pad. in hulle pogings om met kitsresepte en welvaart en voorspoed weer aan die gang te kry, sodat die verlede as het ware weer kon herleef, het hulle al hoe verder agteruitgeboer. Deur byvoorbeeld kansvattery en bedrog en diefstal in hulle geskiedenis, wou hulle maksimum resultate met minimum insette verkry. En dit werk ons nou nie so nie. Maar baie keer dink ons ook nog so. 'N Voorbeeld hiervan is byvoorbeeld toe Kretensiese skepe in die jaar 72 voor Christus 'n Romeinse vloot wat vol kosvoorrade van Noord-Afrika na Italië toe op pad was, aangevalle geplunder het. Die daaropvolgende koskaarste in Rome het ook gelei tot 'n strafekspedisie teen Kreta. Die eiland is uiteindelik binnengeval en verwoes. Teen die jaar 68 voor Christus was Kreta onder Romeinse bewind. En daarna het dit nou nooit weer regtig vreeslik goed gegaan met die eilandbewoners daar op Kreta nie. Maar nou ja, miskien is dit genoeg as agtergrond om net die plek waar Paulus vir Titus agtergelaat het, Kreta, so 'n bietjie beter te verstaan. Hy sê in vers 5, ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word, in orde moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel, soos ek dit aan jou opgedra het. Nou ja, liewe luisteraar, die geskiedenis rol en 'n mens weet nie altyd wat vir die land waar jy self woon voorlê nie. Maar genoeg daarvan. As ons dus na hierdie 5de versie kyk, dan wil ek maar net in kort sê, die ouderlinge het natuurlik 'n baie belangrike rol gespeel in die eerste gemeentes. En Paulus het selfs in verskillende gemeentes gelowiges as ouderlinge aangestel. Gaan kyk byvoorbeeld ook maar in Handelinge 14 vers 23. En hierdie ouderlinge was dan die leiers in die gemeente. En hulle het die gelowiges tot geestelike volwassenheid begelei en vir hulle taak as gelowiges ook toegerus. Paulus se besoek aan die eiland was skynbaar so bietjie gejaagd, as 'n mens nou na die bietjie inligting wat ons het kyk. Daar het hy deur sy prediking gemeentes in verskillende plekke laat ontstaan. Maar hierdie gemeentetjies op die eiland was nou skynbaar nog ongeorganiseer. En nou word Titus agtergelaat om die aanstelling van die ouderlinge te behartig en ook ander sake. Nou daardie ander sake het heel waarskynlik so 'n bietjie organisatoriese vereistes gestel aan Titus. En hy het heel waarskynlik daaroor beskik, anders sou Paulus hom tog nie daarvoor agtergelaat het nie. Ek kan nie onthou dat ek al vir jou gesê het nie, luisteraar, Kreta is eintlik maar 'n klein eiland in die Middellandse See. En in daardie tyd was daar 'n heel groot Joodse bevolking op die eiland. Die gemeente is waarskynlik gestig deur sommige van die Jode wat meer as 30 jaar tevore op Pinksterdag in Jerusalem was en daar tot bekering gekom het. En Paulus se oorkoepelende opdrag aan Titus is dat hy die dinge wat nog gereël moes word in orde moet kry, soos wat Paulus dit aan hom opgedra het. Nou goed, kom ons lees vers 6 tot by vers 9 en dan gesels ons daaroor 'n bietjie. 'n Ouderling moet onberispelik van gedrag wees. Hy moet aan sy vrou getrou wees en sy kinders moet gelowig wees en nie die naam hê dat hulle losbandig lewe en teen gesag in opstand kom nie. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik van gedrag wees, nie aanmatigend en opvleend nie, nie 'n dronkaard of 'n ruziemaker of versoeker na oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teestanders te weerlê. Nou ek wil amper vir jou sê in goeie Afrikaans, dis daarom 'n tall order, hè. As 'n mens na daardie riglyne kyk, dan besef ons gelukkig, dit is nie gegee as wette nie. Want jy sien, luisteraar, omstandighede waarin mense spesifieke take moet verrig, mense wat in ampte staan, daardie omstandighede verskil natuurlik van tyd tot tyd. Byvoorbeeld die taak van 'n ouderling en die taak van 'n ouderling in die stad of op die platteland gaan nie noodwendig dieselfde wees nie. Die primêre is dieselfde, maar die manier waarop dit tot uitvoering gebring word, dit gaan waarskynlik verskil na gelang van omstandighede. En nou noem die apostel Paulus hier 'n paar van daardie vereistes waaroor alle ouderlinge veronderstel is om te beskik. Aan Timoteus het hy ook 'n lys vereistes genoem. Jy kan het gerus die twee gedeeltes nou saamvoeg. Hierso in Titus, die eerste hoofstuk, en ook riglyne in 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7 en ook hoofstuk 5 vers 22. Nou moet jy daarop let dat die meeste van die vereistes met die ouderlinge se karakter te maak het. Nie met sy kennis of sy vermoëns nie. Jy sien, liewe luisteraar, hoe 'n mens jou lewe inrig en hoe jou verhouding met ander mense is, dit openbaar natuurlik gewoonlik jou karakter. Gebruik in die toekoms hierdie vereistes as jy ook dalk moet deelneem aan die benoeming van ouderlinge. Dis wel belangrik dus dat 'n ouderling die woord moet kan bedien. Maar in 'n sekere sin is dit nog belangriker dat so 'n persoon volgens die woord moet lewe en hierin 'n navolgenswaardige voorbeeld vir ander mense, ander Christene by name moet wees. So jy sien, dit is een ding om die woord te ken, maar 'n ander ding om die woord te lewe. En daarom word hierdie mense se karakter getoets aan hulle lewenstyl. As daar nou na hulle karakter gekyk word wanneer iemand byvoorbeeld verkies moet word in so 'n taak, luister wat sê die apostel. Gaan dit nie alles herhaal nie, maar gaan net 'n bietjie daaroor gesels. Hy sê 'n ouderling moet onberispelik van gedrag wees. En dan noem hy daar die ander karaktereienskappe wat jy self kan lees. Ten einde dus om sy tweeledige opdrag te kan uitvoer, naamlik nommer 1, moet 'n ouderling 'n bestuurder wees van die huishouding van God. So lees mens ook in vers 7. En om bedrewe te wees, die tweede ding, bedrewe te wees in die vertolking en die verdediging van 'n gesonde leer. Dit is die twee primêre eienskappe. 1, bestuurder van die huishouding van God, en 2, bedrewe in die vertolking en die verdediging van die gesonde leer. En om dit te kan doen, sê die apostel, moet hy self vashou aan die betroubare woord. Hy moet in staat wees om ander met gesonde leer aan te moedig. En hy moet bekwaam wees om die argumente van teestanders te kan weerlê. Nou, liewe luisteraar, jy sal besef dat dit hoe vereistes is. Ou mense sou gesê het, die apostel hang daarom die gerwe bietjie hoog op. En nie net om te verstaan nie, maar om by te kom wat jou karakter betref. En daarom sal jy nou opmerk dat in die tyd waarin ons lewe, daar vreeslik baie aandag gegee word aan die toerusting en die opleiding van gelowiges en dan by name ook die toerusting en die opleiding van ouderlinge. Juis omdat die omstandighede so verwikkeld geraak het met baie fasette van 'n mens se lewe. Jy sien, liewe luisteraar, ouderlinge is mense, maar mense wat deur die Here begenadig is om in 'n bepaalde amp te staan. En wanneer die Here mense roep by mondstuk van 'n gemeente of 'n kerkraad wat hulle roep om hulle aan te stel, dan moet jy en ek baie ernstig vir daardie persone bid dat hulle regtig sal voldoen aan die vereistes wat die Here sê. Onthou nou, hulle hoef nie albei engele te wees nie, maar hulle moet manne en vroue van inbors wees. Aanvanklik was daar nou net mans, later het daar ook ouderlinge wat vrouens is bygekom. Ek dink hierdie goed hang ook saam met kerklike praktyk, want ons het altyd die woord as ons rigsnoer. Maar partykeer, liewe luisteraar, is die omstandighede in bepaalde gemeentes so dat daar dames is wat sekere take moet verrig. Daar word hulle ook bevestig in baie kerke, die meeste kerke in die amp. Ons moet regtig bid vir daardie mense, dat hulle in afhanklikheid van die Here sal lewe en dat hulle onberispelik voor God sal wees. Kom ons ondersoek ons eie lewens voordat ons na ander kyk. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.